Jazz Club.
Dva minuta, dobro večer i dobrodošli u Jazz Club Beograda 202. U ponedeljak 21. ovog meseca, što će reći za dva dana, počinje 35. Beogradski jazz festival i to u Domu omladine i u Kombank dvorani. Dakle, Beogradski jazz festival se vraća na mesta koja su obeležila neke sjajne koncerte iz mnogih godina koliko traje Beogradski jazz festival. Prema tome, večerašnja emisija posvećena je upravo ovoj manifestaciji, a ko je otvara? E pa ovaj gospodin. There is Africa. DJ Nikola Conte proslavio se pre mnogo godina i bio jedan od prvih ljudi koji je shvatio da fuzija džeza i savremenih elektronskih dance ritmova može da upali kod mlade publike. Tako se proslavio kao DJ, ali manje poznato da je on klasično muzički obrazovan i da svira nekoliko instrumenata. Imali smo prilike da ga vidimo u Beogradu 2003. i 2005. na Beogradskom jazz festivalu, gde je ostavio vrlo dobar utisak, pa pretpostavljamo da će to da se desi u ponedeljak. Nikola Conte nastupa u centralnom holu Doma omladine Beograda u 21 čas i to je zvanično prva manifestacija 35. Beogradskog jazz festivala. Utorak u velikoj sali Doma omladine Beograda u 19 časova sviraće Nikolo Ivanović Andektet. To je sastav koji su napravili Vladimir Nikolov, rođen 1979. godine, studirao džez kompoziciju i aranžiranje, a posle studija ostvario zapaženu karijeru u evropskim orkestrima, između ostalih i Metropole orkestra i Briselska filharmonija. Srđan Ivanović je bubnjar koji je posle studija osnovao Blazing Quartet i sa njime snimio tri albuma, takođe i sarađivao sa brojnim drugim muzičarima i sa Nikolovim formirao Undetected uz učešće brojnih muzičara iz Srbije, Francuske, Holandije i Bugarske. Kako oni zvuče? Evo, slušamo ih upravo u kompoziciji koja se zove Artistry in Rhythm. Thank you. Nikolov Ivanović Undected sa gostom, flautistom Magic Malikom, nastupit će u Velikoj sali Doma omladine Beograda u 19 časova, utorak 22. drugog dana 35. Beogradskog jazz festivala. Posle njih nastupit će u istoj sali i Andri Texier sa svojim sastavom, kontrabasista i kompozitor, jedan od stubova francuskog džeza i ne samo francuskog, nego i evropskog. Spisak ljudi i velikana sa kojima je radio je ogroman, s obzirom da je dugo na sceni, a njegovo aktuelno ostvarenje Sand Woman će biti i glavni izvor kompozicija na njihovom nastupu na 35. Beogradskom jazz festivalu. Slušamo Andri Texiera i Sand Woman.
Thank you.
Andre Texier i kompozicija Sand Woman sa istoimenog aktuelnog albuma ovog velikog francuskog muzičara. Njihov nastup u velikoj sali Doma omladine Beograda 22. utorak u 19, odnosno posle koncerta u 19, znači negde oko 23 časa. Sledeći dan 35. Beogradskog jazz festivala otvara Stanley Clark Band i to u Combank dvorani od 19 časova. Stanley Clark, sjajan basista, ali multiinstrumentalista i kompozitor, jedan od saosnivača čuvenog benda Return to Forever, s kojim je gostovao u Beogradu 75. godine. Ponovo je u Beogradu, ali po prvi put je njegov nastup u okviru Beogradskog jazz festivala. Njegov aktuelni album je još uvek, iako je objavljen prošle godine, još uvek tražen, a verovatno ćemo čuti i neku kompoziciju sa tog albuma, možda čak i ovu koju slušamo večeras, The Rugged Truth, Stanley Clark Band. ovako veselo zvuče Flat Earth Society, 15-člani belgijski orkestar koji vodi multiinstrumentalista i kompozitor i aranžer Peter Vermeer. Neverovatan spoj stilova, ali u svakom slučaju vrlo zanimljivo i zabavno. Oni nastupaju posle Stanley Clark benda 23. u sredu u Combank dvorani. A istoga dana u 22.30 u sali Amerikana Doma omladine Beograda nastupaju srpski predstavnici i prvi od njih kvartet Dragon's Fuel, ambiciozni projekt novosadskog muzičkog kolektiva okupljenog oko kompozitora multiinstrumentaliste Lava Kovača i basiste Marka Ćurčića, koji takođe meša razne jazz žanrove, ali i savremenije muzičke forme. Njihovi saradnici su saksofonisti Vojislav Savkov i Predrag Okiljević, a ova četvorka je i na talasima Beograda 202. Slušamo ih u kompoziciji Thanking the Dragon. Thank you.
Jazz Club.
Kvartet saksofoniste Rastka Obradovića također će nastupiti u sredu uveče u sali Amerikana Doma omladine, posle grupe Dragons Fuel, a pre Milana Stanisavljevića i njegovog kvinteta. Milan Stanisavljević je studirao klasičnu muziku u Beogradu, a jazz klavir u Gracu, zatim se preselio u Sloveniju, gde i sada živi, sarađuje sa brojnim muzičarima što iz Slovenije, što iz regiona, što iz Austrije i Nemačke. Oformio je svoj kvintet i čućemo ga na 35. Beogradskom jazz festivalu. A evo kako Milan Stanisavljević zvuči u kompoziciji Day and Night. Thank you. Bila je ovo još jedna zvezda Beogradskog jazz festivala koja će nastupiti u četvrtak u Kombank dvorani. Posle i Lugdin Trija sa Tanjom Balakirskajom, Diane Reeves i njen kvartet. A od 22.30 u dvorani Amerikana Beogradskog doma omladine Maciej Obara kvartet Unloved, jedna poljsko-norveštaka kombinacija muzičara. A posle njih Francesco Diodati i Yellow Squids, italijanski band. U petak u velikoj sali Doma omladine od 19 časova nastupaju Gilad Hexelman Trio. Gitarista Gilad Hexelman je talent iz Izraela koji se školovao u Americi, gde je vrlo brzo postao aktivan član njihove jazz scene i sarađivao sa brojnim vrhunskim muzičarima: Chris Potter, Eric Haaland, Anat Cohen, Jeff Tain Watts i tako dalje i tako dalje. Posle njega Jazmeja Horn, koju nazivaju najvećom nadom mladih vokalnih solistkinja. Jazmeja Horn i kompozicije sa njenog aktuelnog albuma Love and Liberation. U dvorani Amerikana Doma omladine od 22.30 u petak nastupaju Max Andrzejewski Hite. To je sjajan band koji kombinuje razne žanrove, a ovoga puta će svirati muziku bubnjara Roberta Wyatta, bubnjara, kompozitora i multiinstrumentaliste i osnivača grupe Soft Machine, svojevremeno radio se grupom Matching Mall. Posle njih Shake Stew iz Austrije, sastav koji vodi kontrabasista Lukas Kranzelbinder. A u subotu u velikoj sali Doma omladine Beograda Laila Bijali Trio, kanadska pijanistkinja, kompozitorka i pevačica, će izvesti svoj program, a posle nje Mihael Voljni Trio, nemačko-švajcarsko-japanska kombinacija. Trenutno je Mihael Voljni najveća nemačka džez zvezda mlađe generacije i uživaćemo u njihovoj muzici. U sali Amerikana od 22.30 Henry Spencer and Juncture. Henry Spencer je mladi britanski trubač koji je dobio brojne nagrade na takmičenjima i trenutno je jedna od zvezda usponu na britanskoj jazz sceni. Posle toga nastupit će Steve Coleman sa svojim sastavom Five Elements. Thank you. Steve Coleman i Five Elements zatvaraju subotnje veče u sali Amerikana Doma omladine Beograda, a nedelja počinje u 19 časova u Kombank dvorani nastupom Mingus Big Benda. Kombinacija sjajnih muzičara koju predvodi iskusni Alex Foster, a tu su još Aleksi Pjagin, Wayne Escoferi, Boris Kozlov, Donald Edwards i drugi vrhunski muzičari koji na svoj način obrađuju kompozicije Charlesa Mingusa. Posle toga također u Kombank dvorani nastupa Charles Lloyd i njegov Kindred Spirits band, a u sali Amerikana od 22:30 Joao Mortagua i njegov band Access, jedna portugalsko-španska kombinacija muzičara sa vrlo zanimljivim pristupom, a zatim i francuski violinista Theo Secaldi sa svojim Freaks bandom. U ponedeljak se završava 35. Beogradski jazz festival nastupom Norvežanina Ketila Bjørnstada, koji ove godine slavi 50 godina umetničke karijere. Inače je svestrani umetnik, školovan kao klasičan pijanista, da bi sarađivao sa brojnim skandinavskim i svetskim jazz muzičarima. Također je i objavio 50-ak novela i zbirki pesama, dobio nekoliko nagrada u oblasti književnosti i on će izvesti jedan solo koncert na klaviru sastavljen od svojih kompozicija. Mi za kraj slušamo Mingus Big Band i preporučujemo svima koji su u prilici da posete ili Dom omladine ili Kombank dvoranu ili obe, u zavisnosti od mogućnosti. Čujemo se naredne subote u 23 časa sa novostima iz sveta džeza, a naredna nedelja bit će u znaku 35. Beogradskog džez festivala. Naravno, veliki pozdrav od Draška Šarića, Miloša Jovića i Saše Markićevića. Za nekoliko minuta sledi noćni program Beograd 202 širom zatvorenih očiju, a sa vama će biti Petar Protić.
Thank you.